Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la naua de Augusto 2012. Kiel cutime, ni invitas vin accompani nian skipon por cune jui diversaen proponoin. Mi invitas vin sekvinin en la sociaj retejoj Twittero kaj Facebooko. Mi povas nin aŭskulti en Audo Reala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/EO. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Karaj geaŭskultantoj, jen tre aktuala temo pri la situacio de la pandemio en Kubo. considerante la crescon de positivaj kazoj de COVID-19 konfirmitaj dum la lastaj tagoj en nia lando, kaj lige al fokusoj kaj eventoj en Havano kaj la najbara provinco Artemisa, la portempa laborgrupo por prevento kaj kontrolo de la nova coronaviruso aprovis fortigi kelkajn regulaĵojn en la 9 okcidentaj provincoj, inkluzive de Havano. Compreneble. La chefministro Manuel Marrero insistis pri la bezono ke la loĝantaro plu agu en fizika izoliĝo kaj deviga uzo de nas-buŝa protektilo, krom plenumi rigore la sanitarajn regulaĵojn establitajn. Pri la ĵusaj eventoj okazintaj en Havano kaj la najbara provinco Artemisa, la ministro konsideris ke ili obeas al senrespondeca agado de kelkaj personoj, kiuj perfortis la plenumon de la regulaĵoj por la nuna momento travivata de la lando. Aliflanke, la provinca konsilantaro de Havano aprobis aron da regulaĵoj por fortigi la kontrolojn kaj sanitarajn inspektadojn kontraŭ la COVID-19 en la ĉefurbo. La urba estraro elstarigis la intensan kaj striktan karakteron de tiu ĉi regulaĵoj kaj emfazis ke estas grava afero kreskigi la sanitaran kontrolon. Estas evidente ke spite al la klopodoj de la institucioj registaraj kaj sanitaraj kaj la disciplino montrita dum antaŭaj semajnoj de la plimulto de la loĝantaro, kio speguliĝis en tre favora evoluo dum kelkaj tagoj kaj eĉ semajnoj, oni povas memori ke eĉ en kelkaj tagoj estis nula kontaĝo en la ĉefurbo. Tamen nun evidentiĝas retroiro en la epidemiologia situacio per tendenco al kresko da infektitoj. Havano, la plej loĝata urbo de Kubo, havas nun 7 eventojn de loka transmisiado, 9 komunitaraj kaj 2 instituciaj, krom ekzisto de 27 kontroloj de fokusoj aktivaj en 20 municipoj. Tiu ĉi epidemiologia evoluo en Havano postulas aldonajn regulaĵojn, kelkajn tuj aplikotaj kaj aliaj rilate transporton ekvalidis jam de tiu ĉi semajno fino. Inter tiuj regulaĵoj anoncitaj estas la limigo de aliro al la provinco el la najbaraj provincoj, limigo en la horaro de restoracioj, noktaj centroj kaj trinkejoj. Oni konsideros vundeblaj en alta grado ĉiujn profesiulojn, kiuj laboras kun personoj. Tiuj, kiuj rekte traktas personoj kiel diversaj profesioj, ekzemple flegistoj aŭ frizuristoj kaj tiel plu. Oni reduktos la moveblecon interprovincan per ŝtataj transportiloj kaj oni pliigos la nombron da testoj je po coro en reala tempo en la distriktoj taksitaj kiel alt-riskaj kaj tre alt-riskaj. Oni ankaŭ informis pri rigoraj inspektoj sanitaraj en ŝtataj institucioj kaj pli intensaj kampanjoj informaj al la loĝantaro per ĉiuj eblaj amaskomunikiloj, krom taksi la plenumon de la adoptitaj regulaĵoj en ĉiu teritorio. La estro de la provinca konsilantaro, Antonio Torres Iribar, esprimis ke tiuj ĉi reguloj estos plenumataj post aprobo de la nacia laborgrupo, kiun vidas la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel. Li aldonis ke la celo estas prizorgi la sanon de la loĝantaro, sed oni bezonas aktivan partoprenon de la civitanaro respondekse kaj discipline. Caragi ascoltantoi, jen contribuo de nia colego Mario Ruiz Carel.
La angla aktoro kaj reĝisoro Charles Chaplin uzis Esperanton en unu el siaj plej famaj filmoj. Surskriboj en la internacia lingvo aperis en la longdaŭra kinaĵo La Granda Diktadoro de 1920. Tiu estis la unua sonfilmo de Charles Chaplin. En tiu verko li ludas du kontraŭaj rolojn, unu de gaja juda barbisto kaj alia de la granda diktadoro Hitler, ia satiro al Adolf Hitler. En la escenoj disvolviĝintaj en la juda kvartalo, la subskriboj en la komercejoj estis skribitaj en la idiomo kreita de Lazaro Zamenhof. Dum unu el ili oni povas legi vestaĵojn malnovaj, dum alia aperas la vorto ĉam. ĉambroj. Kelkaj aliaj ekzemploj estas prezentitaj laŭlonge de la historio. Oni ne scias, ĉu Chaplin fakte ekscipovis Esperanton. Kelkaj fakuloj asertis, ke la reĝisoro uzis tiun lingvon, ĉar li serĉis neŭtralan idiomon, kiu ŝajnus fremda por reprezenti la kulturan diversecon de la juda geto. Chaplin tamen ŝiam taksis sin mondcivitano kaj konsideris naciismon danĝera. Tiu povas esti indikso pri tio, ke Esperanto estis socia fakto, kiu vekis lian atenton. Alia grupo supozas, ke Chaplin uzis Esperanton, ĉar tiu lingvo estis perforte forpelita de Germanujo fare de Hitler. Tiutempe esperantistoj estis persekutitaj, arestitaj kaj senditaj en koncentrejojn, kie ili estis mortigitaj, same kiel okazis al la familio de Ludoviko Lazaro Zamenhof. Hitler konsideris, ke Esperanto estis sekreta kodo, por ke judoj kaj framasonoj ekregu la mondon. Kiu ajn estis la kialo por Chaplin, esperantistoj aplaŭdis la iniciaton. En 1929, SAT, sen nacieca asocio tutmonda, invitis lin al la 22a kongreso de tiu institucio en Parizo. Oni ne scias, ĉu Chaplin respondis la leterojn. El Radio Havano Kubo en Esperanto, Mario Lazaro Ruiz Carel.
La virtuala Universala Congreso de Esperanto ocasis de la unua gis la oka de Augusto, ancau pere de la platformo Red Event, creita de HEI. La partoprenintoi povis jui plei diversa in programeroin, inter ili paroligai cursoi de Esperanto, cae movada foiro interalie. Cae nun ni volas presenti du eroin precise de la movada foiro. La unua estas rilate al presentado de Eva cae Johannes pri sia ĉefa projekto en Esperantujo, Kerk. Kaj alia estas rilate al la faka Esperanto-asocio pri Esperanto-muziko Euroka. Ni volas prezenti al vi tion kion diris kelkaj membroj, kiuj parolis pri ilia sagado. Jen du eroj de la movada foiro. Eva kaj Johannes prezentis sian ĉefan projekton en Esperantujo, Kerk. Kaj kelkaj membroj de la faka Esperanto-asocio pri Esperanto-muziko Euroka parolis pri ilia sagado. Ien ili.
Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri Kernpunkto.
Do ekas la Kernpunkto. Do saluton.
Saluton.
Nia hejma studio. Don.
Ĉifoje ni ne registras nur podcaston, sed ankaŭ videon por iomete diri.
Etan, yes.
Por iomete diri pri ni. Do, kion ni diris? Mi estas Eva.
Mi estas Johannes.
Kaj ni ambaŭ faras plurajn projektojn en Esperantujo.
Do, jes, nia ĉefa projekto estas Kernpunkto. Ni fakte vidas ĉiujn projektojn en punkto.info. Do estas podcasto pri ĉio krom Esperanto. Ni jam publikigis 184 epizodojn. Eble kiam vi aŭskultas tion, eble eĉ pli.
Espereble.
Espereble. Ni havas ankaŭ podcaston, kiu ne tiom regule aperas. Tio estas la Movada vidpunkto pri movadaj aferoj, ekzemple ni intervjuis estraranojn de UEA. Alia projekto estas mia musika projekto, do mia faras muzikon kaj ni povas tie aŭskulti mian muzikon.
Esperantan.
Esperantan, jes. Kaj estas
arta retejo de mi.
Jes, la arta retejo de Eva. Estas fotoj, sed ĉu ankaŭ estas pentraĵoj?
Ankaŭ pentraĵoj en la lasta tempo aperis.
Jes, do ni povas ankaŭ rigardi. Estas do estas desegnado, arkitekturo, naturo, urboj.
mia apotek, nu fek, tek mal pleno, sene venos check, pulvor kai leta tek, en mia apotek, nu fek, tek mal pleno, sene venos check.
Casiomo mi loĝas apud Tuluzo kaj mi estas muzikisto.
En Eŭropo mi estas nur simpla komitatano.
Kristine Vidotto, pli konata kiel Kiki, mi estas kasistino de Eŭropo.
Ricardo Cash, mi estas usonano, sed mi loĝas en Francio de kvardek jaroj kaj mi okupiĝas pri Esperanto de pli ol kvindek jaroj. Mi estas la oficiala korektanto de komoj kaj akuzativoj.
Al vi mem en la spegulo, al aliulo en metro au buso.
Mi konas Eŭropon de tre longe, ĉar mi preskaŭ mi vidis la naskiĝon de Eŭropo, ĉar mi jam konis Flon kaj mi provludis en la provludejoj, kie naskiĝis Eŭropo. Do mi vidis, kiam la asocio, kiu nur zorgis pri la pri la provludejoj, iĝis Esperanta asocio pri la muziko.
Sidas sur divan, kanabaĵon en la man, ridas kiel infano, pensante kiel ŝaman. Tro da homoj drogas sin per ekran, tio certe ne bonas pli por la san. Pacumas mi kiel indian, nu ŝajnas ke malfruas platan, ne fuŝiĝas mia.
Kaj Eŭropo vere kreis kiel fortan kulturon, fortan hejmon. Helpis multe da artiston krei muzikon.
Cis nun Eŭropo kaj Vinil Kosmo estas la ĉefa motoro por moderna muziko, ne la sola, sed la ĉefa.
Eŭropo kiel Vinil Kosmo estas tre 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 bezona en la Esperanta muzika mondo, kaj estas unu el la asocio kiu multe plej laboris, kaj la rezulto estas mirinda, ĉar ekzistas multaj koncertoj kaj multaj diskoj.
Kiel vi povis aŭskulti, ĉi-somere de speciala vidpunkto, la esperantistoj povis teni la kontaktojn kaj jui de hejme esperantajn programerojn. Espereble venontjare la monda situacio permesos nin denove renkontiĝi fizike en alia internacia Esperanto-eventoj. Kaj nun ni prezentas la semajnan raporton de Ismari Lescano García, kuba esperantistino tre aktiva en nia movado, kiu sin dediĉas al la instruado de Esperanto. Ŝi alparolas nin pri literaturo lige al la tago de la indiĝeno, la 9 de aŭgusto. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. Ekde 1992 oni celebras ĉiu 9 de aŭgusto la internacian tagon de indiĝenoj. Do, hodiaŭ mi volas priparoli libron, kiu konsistigas la plej gravan ekzemplon de antaŭkolumbaj majaaj literaturoj, kiu travivis la hispanan konkeron. La Popol Vuh estas kompilaĵoj de mitaj, legendaj kaj historiaj rakontoj de la kiĉea homoj, la guatemala majaa popolo. La rakonto klarigas la originon de la mondo, la kreado de homo kaj tiel plu. En la pasintaj 30 jaroj, tiu ĉi libro estis tradukita proksimume 30 fojojn en 7 lingvoj. Bedaŭrinde, la plej multa el ĉi tiuj tradukoj ne baziĝis sur la originala teksto, sed sur diversaj hispana versioj derivita de ĝi. En tiu ĉi senso, la unua skriba versio de tiu ĉi santa libro datiĝas de 1528. Ĝi estis verkita de indiĝeno, kiu lernis skribi la majaan lingvon per latinaj signoj. Tiu ĉi manuskripto estis poste malkovrita en 1701 de la patro Francisco Jiménez en Chichicastenango. En la Popol Vuh oni prezentas la gravecon de gardado de la lingvo. La plej bona ekzemplo de tio estas la diversaj momentoj en kiuj la dioj kreis la homon per la vorto por esti adorataj. Sed komence ili ne sukcesis ĝis la homo estas kreita el maizo. Por la majaoj, laborto y estas día harto, laborto habas forton kai grandegan potenson. Se chubi pensas que la acción pri antau hispana indigena y culturoi estas grava por latinoamericanoi? Compreneble, char niai radicoi estas en antau columbai civilizoi. Milionoi da indianoi sur tiuci continento agas por la influo de tiuci modeloi, cae chefe char per la acción de tiuci culturoi oni povas coni cae compreni alla nun tempa Latinoamerico. En Latinoamerica literaturo gia signifo estas grandega, se la temo estas tiel basta que gi povas esti pritractita en alia programo. Cae rilate al Esperanto ni povas aldoni que existas libro compilita de la verkisto Tibor Sekeny, el Pafula Sagon, que colectas poesion en la parola tradizio de multnombrai indigenai popoloi de ciui continentoi. La hispana coloniigo de Americo representis la totalan altrudon de hispanae limbae cae culturae modeloi en iui antaucolumbae cultura regionoi, quie novae hispanparolantae comunumoi estigis au logis cun hindoamericae comunumoi, quiui posvivis la conqueron, pro gia granda loiantara kerno inter aliae cialoi. La contacto generis la limban interchangion inter la hispanae cae aborigenae limboi, quio lasis neforbisceblan espuron sur la americae categorioi de tiuci limbo, chefe sur gia del zika nivelo. Se tro diversae chialoi, ne ciui indigenae cae americae limboi partoprenis cun egala peso en la nuanzado de la hispana. La Popol Vuh estas sendube la plej grava al mayae testoi conservitai. Gi distinguillas ne nur pro sia exerordinara historia cae mitologia en havo, se pro giai literaturai valitoi qui permesas gin loquigi ce l'alteso de grandai epopeai vercoi quien la hinda ramayana au la grecai Iliado cae Odiseado. La Popol Vuh ne estas simpla historia ricordo y estas universala declaro pri la naturo de la mondo cae la rolo de homo en gi. Felicen legado en al chiwi cae memoru, legado estas simila al Esperanto, char per gi ni farillas santempuloi de chi homoi cae civitanoi de chiwi landoi. Gis baldau.
Cara io ascoltanto ni proponas al vi musican pauson, pro la facto che la cuba musico cae danzoi popolare esta suffice vaste conatai tra la tuta mondo, cae a parte giuatai de dansistoi, amatorai cae profesiai, ni invitas vin giui tipe cuba musicon en Esperanto. Unue ni commentu pri la origino de tiu ci musica gembro, nomata son en la hispana lingvo. En Esperanto ni nomas cin soneo. Ciam homoi ium shatas paroli pri gia origino, sed ofte oni trovas respondon al tiu ci demando em recantagioi tre popularai, kiel tiu de Miguel Matamoros, cuba musicisto vivinta en la unuae iaroi de la dudeca iarcento. Kies pli fama soneo esprimas che soneo venas el monto, tamen oni gin cantas en la ebenagioi. Tio signifas ancau en la urboi, cae tial gi estas conata kiel soneo de la monto au ili estas montanoi. Precise tiun ci canzonon, en esperanta versio, ni proponas al vi sedve, per la arto de la cuba ensemblo Amindai, quiui dum plurai iaroi formigis cae tre active laboris en la orienta urbo contramaestre, danke alla persista cae instrua lavoro de la cuba esperantistino Graciela Morgado. Ciu tiun ci belan cae ritma melodion per la arto de Amindai, soneo de la montoi au ili ya estas montanoi de la cuba componisto Miguel Matamoros, juvelo de la cuba musica tresorubio.
Panio si vole mas mi, de venon de la cantantoi, ili trovas mi galantai, caire en conto estas opir, un canzonoi fascinantai, ili lerni volas mi. Io pril de ven, eble el Havano, eble el Santiago, su verena plajo.
Ilia montanas, el cielo no cantas, si es mi, quien me. Ilia montanas, el cielo no cantas, Ilia montanas, el cielo no cantas.
ven, en el Habano, en el Santiago, su verena flamo.
Ilia Montanas, que lleve no cantas, si es mi, quién es. Ilia Montanas, que lleve no cantas, Ilia Montanas, que lleve no cantas. Ili, ili, Ilia Montanas, ili, 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 Ilia Montanas, ili, ili, ili.
Estimata ege amicoi, estas la momento informici pri la plei gravae ocasintagioi de la semaino en Cubo.
Cubo en la plen cuncido virtuala de la CEPAL. Ci semaine Cubo parto prenis la usia condicio de portempa presidanto de la Economica Commissiono por Latinoamerico cae Caribio, CEPAL, en la tridecvina sesio de la plena comitato de tiusci organizaggio. La cefa celo de la consido estis interconsenti inter la membro statui la electon de la venonta lando de la regiono quiu jam ec presidos portempe la commissionon en ties tridecoca labor periodo. Cubo havis tiunci postenon de maio 2018 quiam ocasis la 37a labor periodo de la Comisiono. Dum tiu ci du iaroi, Cubo representis la latinamericain cae caribain landoen en plurai forumoi cae internaziai cunsidoi, gvidis ties cefain cunsidoen cae ancao impulsis concretain agoen por daurigebla evoluigo en la regiono. En tiu ci cunsido, la ministro pri extera comerso cae frendai investoi de Cubo, Rodrigo Malmierca, presentis la cefain resultoen cae spertoen de la lando dum sia mandat. Ancao presentis la vision de la insulo pri la obstacloi cae defioi al frontendai de la regiono, crescicintai pro la negativai segvoi de la nuna pandemio survoi al dauripova evoluo cae pli prosperai socioi, justai cae egalezai.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.